Jeg har glædet mig til at skulle være sammen med jer her i Ølgod i aften. Jeg synes, det var fantastisk, vi sang den her sang, navnet Jesus blegner aldrig. Jeg håber, at vi får et lille blik af det her navn i aften. Det står her, at det tager sig af tidens tand. Og vi skal søge efter det her navn om i Esekiels bog. Og jeg håber, at der vil være et lille bud til ung og gammel. Og det skal vi bede om, at det måske, at den hellige ånd må komme og være til stede nu. Og at han må gøre sin gerning ind i hver enkelts liv, store og små, unge og gamle. At han må levendegøre det her ord, så det bliver til liv, til frelse og til bevarelse i troen på Jesus. Det skal vi bede om. Kære far, tak fordi at vi kan samles her. Tak fordi at vi er her i forventning til dig, om at du selv vil være til stede med din hellige ånd, og at du der må åbne det her ord, at du må tale igennem mig til os, at du må lade det leve og virke i vores liv og hjerte. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Jeg har i noget tid været i den her tidsperiode i Gamle Testamente omkring slutningen af Judas riges eksistens, før det blev ført i landflygtighed i Babylon. Og jeg har læst lidt i Jeremias, og nu har jeg begyndt at læse lidt i Esekiel. Jeremias, han virkede i Jerusalem. Esekiel, han virkede i Babylon. Men noget af det, som har for mig hjulpet mig til at forstå lidt af det her, det er også lige at prøve at danne mig et lille billede af, hvordan var den her tidsperiode? Hvordan kunne stemningen måske have set ud, og hvordan kunne stemningen have været i Israels folk? Israels rige, det er udslettet, så Judas rige er tilbage. Og på et tidspunkt så har de den her konge, der hedder Manasser, og han gjorde, hvad det var ondt i Herrens øjne. Der nåede frafaldet og hedenskaben, afgudsdyrkelse, nye højder ind i det Israels, ind i jødedom, ind i Israels folk, ind i templet. Der var ondskaben meget udbredt. Han var en ond konge. Ikke så lang tid efter her, så kommer der en konge, der hedder Josia. Og han blev konge i 639 før Kristus. Og han er på Levis alder, 8 år, og så er han konge. Og da han bliver 18 år gammel og har været konge i 10 år, så sker der noget op i templet, at de finder en lovbog. Og dem, det læser den op i templet, de bliver klar over, at det her det er helt galt med, hvordan vi lever. Så de går op til kongen og læser den for kongen. Og Josia, han starter egentlig en fornyelse. Han får fjernet afgudsdyrkelsen, offerhøjerne, og han får genindført ritualerne i templet og fører dem tilbage. På en eller anden måde, så er det en vækkelsestid, en fornyelsestid i forhold til, hvad det har været før. Esekiel, han blev født i 6:23, altså, og han er opvokset i Jerusalem, og han blev nok uddannet som præst i templet der i Jerusalem. I 597, der er det en større sending af israelitter, der blev bortført til Babylon. Cirka 10.000 mænd, og det er de rige, det er de dygtige håndværkere, det er præsterne, det er lederne, som bliver sendt til Babylon. Og der ryger Ezekiel med til Babylon. Og 12 år senere, så falder Judas rige. Og det skriver Ezekiel om i kapitel 32 i Ezekiels bog, vers 21. Der får han at vide, vi kan prøve at læse vers 21 der. I det 12. år på den 5. dag, i det 12. år på den 5. dag i måneden kom Herrens ord til ham. Nej, det passer ikke. Hvad siger du? Ja. Det er ikke. Jeg skal lige se, hvad det er. Undskyld. Det er 33, vers 21. Undskyld. Så passer det. Jeg kan jo heller ikke få det til at passe. Så er vi enige. Her står der. I det 12. år efter, at vi var blevet ført i eksil, på den 5. dag i den 10. måned, kom en flygtning til mig fra Jerusalem og sagde, byen er faldet. Ezekiel får besked om derover en flygtning. Nu skete det. Det som Jeremias talte om førhen, hvis I ikke vender om fra jeres onde gerninger og følger Gud, så vil jeg udslette jer. Jamen, vi har lige hørt om, at under Josias så var det en reform. Men Jeremias, han så til folkets hjerte. Det kan godt være, at de havde en rigtig fin ydre facon, et meget fromt og godt liv. Men Guds så til deres hjerte. Det var ydre handlinger, og deres hjerte var ikke vendt mod Gud. Og Jeremias kalder dem til en omvendelse, men de hører ikke. Så derfor så falder byen, som Gud havde sagt, og Judariget blev udslettet. Før det her, så havde Jeremias skrevet et brev til de landflygtige, dem der var kommet med til Babylon i 597 sammen med Ezekiel. Og der var der kommet nogle falske profeter med, og de havde sagt, I skal ikke give jer til at bygge huse her. I skal ikke give jer til at være her. For Gud skal nok føre os tilbage til Jerusalem. Det går ikke lang tid, så vender vi tilbage. Der kommer Jeremias med et helt andet budskab til de her landflygtige. I kommer ikke tilbage. I skal bygge huse. I skal plante vingård. I skal så en have. For det går 70 år, inden Gud han drager omsorg for jer og fører jer tilbage. Der var forskellige, der fortalte om Gud. Der var nogen, der sagde, Gud han skal nok sørge for os. Det er ingenting galt med os. Vi lever rigtigt. Vi fortsætter. Gud skal nok gøre det. Men Jeremias, han sagde, nej. Jeres hjerte er ikke vendt mod Gud. Vend om. I 33 der er det så, at Ezekiel, han får at vide, at det er flygt, Jerusalem er faldet. Og der begynder hans virke egentlig som profet. Det står i verset efter, at der kunne jeg begynde at tale. Så her efter det her, at han har fået at vide, at Jerusalem var faldet, begyndte Jeremias at tale. Og det er lidt her i de næste kapitler, som vi vil lave nogle små nedslag i. Og prøve at se, hvad er det for et budskab, som Ezekiel får fra Gud. I kapitel 34, der taler han om hyrderne i Israel. Og han bruger et eksempel med, at hyrden, det er lederne, og fårene, det er folket i Israel. Hvis vi prøver at læse fra vers 1-4 her i Ezekiel, der står der: Herrens ord kom til mig. Menneske, du skal profetere imod Israels hyrder. Du skal profetere og sige til dem, til hyrderne, dette siger Herren: ved Israels hyrder, som vogte sig selv, skal hyrder ikke vogte for. Dem, der havde et lederansvar i Israel, de havde ikke været deres opgave bevidst. De havde passet på dem selv. Videre skriver Ezekiel: I spiste det fede, ulden brugte I til klæderne, og de fede dyr slagte I. De havde sørget for dem selv, men ikke for jorden. Fårene havde de ikke taget vare på. Og hvordan havde de ikke taget vare på den? De svage har I ikke styrket. De syge har I ikke helbredt. Og de kvæste har I ikke forbundet. De bortkomne har I ikke ført tilbage. De vildfarne har I ikke ledt efter. De stærke har I ikke underkudt med vold. Det er en dom over lederne på Ezekiels tid her. De svage har de ikke styrket. De syge har de ikke helbredt. Når jeg læser det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke: hvad er det for ledere, vi har i dag? Man kan tænke på folkekirken. Som ledere, åndelig vejleder til et land, som hedder Danmark. Er de deres opgave bevidst? Helbreder de syge? Søger de efter folk, der er bortkommende? Eller lader de dem være der, hvor de gerne vil være? Alle når til himlen. Alle bliver frelst. Gud er kærlighed. Hvordan kan han lade nogen gå for sig tabt? Man må ikke sige, noget er synd. Noget er forkert. Hvordan skal man så lede fårene tilbage? Det kan vi sådan se på, og så kan vi putte det derude. Derude er vranglæren. Derude er det forkerte. Men hvad med døren her? Hvordan ser det ud i vores egen kirke, LM-kreds? Er vi vores bevidst om, vi leder til Jesus? Er vi vores bevidst om, hvor vi har vores hjerte henne? Og hvad fylder det? Der er ledere her, men der sidder rigtig mange ledere af familier. Forældre er ledere af deres familier. De har et åndeligt ansvar for at se, hvordan går det i min familie. Kommer der noget ind i mit hjem? Kommer det vaner ind? Eller hvordan ser det ud med mig? Hørerne her, de ville ikke høre på Jeremias og vende om. Vi må bede om, at Gud dog må vise det til hver enkelt af os. Vise det i vores kirke, vise det i vores menighed, i vores eget liv. Hvor er det, vi står hen? Lever vi i et ret forhold til Gud? Og samtidig må vi også bede om, at Gud han må gøre os villige til at høre. Og bekende og erkende der, hvor han peger på noget i vores liv. Hvis vi bladrer om på næste side, så får det jo en konsekvens for de her hyrder, at de ikke har været deres opgave bevidst og ansvar at have gjort det godt nok. I vers 8 står der, så sandt jeg lever, siger Gud Herren, mine får er blevet til bytte, til føde for alle de vilde dyr, fordi de er uden hyrder. Mine hyrder har ikke sørget for dem. De har ikke vogtet sig selv. De har vogtet sig selv i stedet for mine får. De er faret vild. De er kommet bort. Hvad gør Gud så i den her situation? Der siger han til folket i vers 9, hør derfor Herrens ord, I hørter. Dette siger Gud Herren, nu kommer jeg over hørterne og kræver mine får af dem. Jeg afsætter dem som forhørter. De skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på den, og de får dem ikke at æde. Gud, han kan ikke sidde stille og se, at mennesker går fortabt. Han kan ikke bare lade det stå til. Og det er, jeg synes, det er så fantastisk, vi kommer til at se det rigtig mange gange fra nu af. Nu kommer Gud i aktion. Når nogen kommer bort fra ham, så går Gud i gang. Fordi hvis hans kære børn kommer bort fra ham, så vil han gøre, hvad han kan for at få dem tilbage igen. Det står her, at jeg river mine får ud af gabet på den. Han skal redde, hvad reddes kan. I vers 11 står det, for dette siger Gud Herren, jeg vil selv sørge for mine får og holde øje med dem. Som hørden holder øje med sin hjort, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle steder, hvor de er blevet spredt. Han vil selv tage ansvar for sine får. Indtil videre så havde ansvaret lagt på præster og åndelige ledere i Israel, men nu er de blevet afsat, og nu vil Gud selv tage ansvaret for dem. I vers 23-24, der får vi en herlig beskrivelse af en hørte. Og der står det om den her hørte. Jeg vil sætte en hørte over dem. Min tjener David, han skal vogte dem og være deres hørte. Jeg, Herre, vil være deres Gud. Og min tjener David skal være første hos dem. Jeg, Herren, har talt. Tjener David. Hvem er det? Det er Jesus. Det er Jesus, der taler om her. Jeg vil sætte en hørte. Jesus siger selv, Jeg er den gode hyrde, som sætter sine får, sætter sit liv til for fårene. Han lader ikke fårene i stikken. Han er den gode hyrde. Her får vi en profeti om, at Jesus skal komme, og han skal være den gode hyrde. Og Gud, han vil være Gud, og jeg har talt. I skabelsen talte Gud, og det skete. Jeg ved ikke, hvordan folkene i Babylon har haft det, når de har hørt det her. De har mistet alt. Jerusalem blev ødelagt. Landet ligger øde. Den er brændt ned. Alt, hvad de havde af stolthed, af styrke, er væk. Men Herren har talt, han vil sende en god hyrde, som vil sørge for sit folk. Nu hopper vi lidt videre over i kapitel 36, vers 22. I Ezekiel, han får at vide, sig derfor til Israels hus, dette siger Gud, Herren, det er ikke for jeres skyld, jeg gør det, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt folkene. Jeg synes, det her kendetegn, der Gud, han, hvorfor vil han frelse, hvorfor vil han hjælpe israelitterne? Det er fordi hans navn er blevet vanhelliget. Det er fordi, at folkene omkring spotter Israels Gud nu. Israels Gud kunne ikke holde stand. Landet blev udryddet igen. Gud har brug for at vise sin styrke igen. Til at frelse og føre det her folk tilbage. Det er ikke fordi, de har fortjent det. Det er fordi, Guds navn er blevet vanhelliget. Derfor lægger han en plan for, hvordan israelitterne skal komme tilbage til Israel. Jeg vil hellige, vers 23. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget blandt folkene, fordi I vanhelliger det, så folkene forstår, at jeg er Herren, siger Gud Herren. Når jeg får øjnene af dem, viser min herlighed på jer. Så kommer det i vers 24. Jeg vil hente jer fra folken og samle jer fra alle lande og bringe jer til jeres eget land. Det gør han for, at hans navn skal blive helliget. Så fører han folk tilbage, så de kan se. Det skete cirka 70 år senere. Så begyndte israelitterne at få lov til at komme tilbage til Jerusalem og genopbygge den. Staten Israel blev udslettet i år 70 efter Kristus. Og helt frem til vores tidsalder, i 1948, har det ikke været en stat Israel. I 48 blev det oprettet. Og fortsat er det her skriftord på vej til opfyldelse. Han fører stadigvæk sit folk tilbage til Israel. Sådan helt. Vi kan se det med øjnene. Et profeti, som Ezekiel profeterer, som vi kan se går i opfyldelse. I vers 25 står der, jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. I har renset jer for alle jeres urenhed og for alle jeres møgguder. Møgguder. han vil rense Israels folk, så de kan drage tilbage. Det her med, at han vil føre folk tilbage til Israel, det tænker jeg også om, at han vil føre mennesker tilbage i det rette forhold til ham, ind i hans rige, tilbage og blive hans børn. Hvem kan være Guds børn? Det kan den, der er hellig, ren, uden mindste fejltrin. Vedkommende har foretræde for Gud, uden synd. Men her er det fantastisk, at Gud er i aktion igen. Han vil stænke ren vand. Han vil rense. Og han vil fjerne møguderne. Og hvad vil han mere gøre? Vers 26. Jeg giver jer et nyt hjerte, en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet i jeres kroppe. Og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love om hyggelig overhold, holder mine bud. Det skal noget nyt til. Et nyt hjerte, en ny ånd. Og noget skal dø. Noget skal fjernes. Der skal skabes noget nyt, som ønsker at følge hans bud. Hvis vi går til Nye Testamente, så har Paulus lidt af det samme i en beskrivelse om, at det skal ske noget nyt med et menneske. Om i 2. Korinther. Kapitel 5. Der er det sket med noget med det her menneske, som er kommet til Jesus. I vers 17 i kapitel 5 i 2. Korinther, der står der, altså er nogen i Kristus, er han ny skabning? Det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Gud vil skabe noget nyt. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der vil række hånden op og sige, jo, jeg er uden fejl. Jeg er uden synd. Jeg håber faktisk, det er mange af jer, der vil gøre det. Fordi det er sandhed om et Guds barn. Han er uden fejl i Jesus. Fordi ellers har du ingen adgang til himlen. Vi oplever så meget andet. Så meget andet ondt. Så meget som vil det forkerte. Ja, det må vi komme til Gud med. Det må vi bekende. Men er du i Kristus, er du en ny skabning, så er det også en anden virkelighed, det gælder dig. Du er hellig for Gud. Et andet sted siger Paulus om i Kolossenserbrevet, kapitel 1, vers 12 og 14, der har han en dejlig beskrivelse af, hvad er det, der sker? Der siger han, at vi skal takke med glæde. Hvorfor? Vi skal takke vor far, som har gjort jer duelige til at fordele i den hellige arvs lys. Vi duer ikke til at tage imod. Men Gud, vor far i himlen, ønsker at gøre os duelige, så vi kan modtage. og få del i himmeriet, i himlen, i den hellige arvs lys, i frelsen. Og hvordan sker det? Han friede os ud af mørkets magter. Han flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham, i Jesus, har vi forløsning og syndernes forladelse. Han friede os ud af mørkets magt. Her kommer det en sandhed frem fra Paulus, som vi er meget bange for at sige. Enten er du i mørkets magt, i Satans magt, og ellers er du i Guds rige og et Guds barn, og i hans magt og i hans varetægt. Paulus har ingen mellemvej. Det er herover eller derover. Men han ønsker at udfri os og flytte os over i det her rige. Og så er det ingen fordømmelse. Så er du hellig og ren. Så gælder Jesu blod for dig. Tilbage i Ezekiel kapitel 37. Der får Ezekiel et syn, som jeg vil slutte af med at læse. Og det er et ret malerisk syn. Et ret unaturligt syn. Noget, det ikke kan lade sig gøre. Og det er for mig blevet en beskrivelse for, ligesom umuligt som det, han vil beskrive her, lige så umuligt er det for os at blive frelst. Men tak og lov, Gud kan. Lad os prøve at læse fra vers 1 i kapitel 37. Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den var fuld af knogler. Han ledte mig forbi dem hele vejen rundt. Der lå store mængder ud over dalen og var helt indtørret. Så spurgte han mig, menneske, kan disse ben blive levende? Vi kender svaret, nej. Det er ikke engang kød tilbage på den. Det er indtørret knogler. Nej, der er ikke noget liv tilbage. Og jeg svarede, Gud Herre, det ved kun du. Der sagde han til mig, du skal profetere over disse ben og sige til dem, I indtørrede ben, hør Herrens ord. Han må have følt sig som en galning, stå og snakke til nogle indtørrede ben. Men på Guds ord, så gør han det. Han taler. Også der, hvor han ikke kan se mening i det, så forkynder han Guds ord. Dette siger Herren til disse ben. Jeg giver jer livsånder, så I bliver levende. Jeg fester senere på jer. Jeg dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jeres livsånder, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg profeterer, som jeg havde fået befaling om. Og mens jeg profeterer, lød der en raslen, og de nærmede sig hinanden. Jeg så, hvordan der kom sener på den. Kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de fire verdenshjørner, blæs ånde i disse dræbte, så de blev levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær. Derpå sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk. De siger, vores ben er indtørret, vores håb er slugt, det er ude med os. Derfor skal du profetere og sige til dem, dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem og bringer jer til Israels land. Og så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land, så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. En lidt mærkelig beretning. Noget så umuligt, som en dynge knogler, skulle samle sig og blive levende. Men det er det, der vil ske. Gud ønsker at frelse mennesker. Billedet er, at han vil føre Israels folk tilbage til Jerusalem. Men for mig er det også et billede på, at han vil føre folk til Jesus. Og han vil kalde dem ud af gravene. Og engang skal vi forstå, at jeg er Herren. Der tænker jeg, at det er, når vi står i himlen. Der skal vi forstå fuldt ud, hvem Gud han var. Lad os bede sammen. Kære far, tak fordi, at du ønsker at frelse os. Israelitterne vendte dig ryggen og vandrede bort, da de var mest fortabt. Der skabte du en udvej. Du har skabt en udvej for hver enkelt af os tilbage til dig. Tak fordi, at det er dig, der handler med os. Amen.